Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renaștere, și am văzut de fiecare dată în întâlnirile noastre ce înseamnă de fapt spovedania, ce poate să facă în viața noastră și ce se naște în noi în urma tainei spovedaniei. Rămăsesem data trecută la obiecții împotriva spovedaniei și ca să avem o cursivitate în ultima temă pe care o abordăm, aceasta legată de obiecții, revin de unde am lăsat data trecută și anume prima obiecție, puneam în întâlnirile trecute, că ele vin din spațiul lumei extra-ortodoxe, care nu are taina spovedaniei, sau unde nu este practicată taina spovedaniei, sub forma de sacrament, așa cum se practică în Biserica Ortodoxă și în Biserica Romano-Catolică. Deci nu doar obiecțiile venind din spațiul respectiv, cât de la noi înșine, adesea, auzim chiar în rândul creștinilor astfel de formulări, creștini mai radicali, și anume ceva de genul mărturisirea poate să fie publică sau biserica primară a fost publică și nu trebuie să o fac înaintea preotului. Față de preot am rezerve, pot să-l cunosc, îmi poate fi apropiat și atunci, iată, pot să nu mă spovedesc bine. Data trecută aminteam un text, doar ca să facem legătura, din Sfântul Iacov, iese cineva între voi bolnav, să-i cheme pe preoții bisericii, să se roage pentru el, ungându-l cu un delemn în numele Domnului, rugăciunea credinței îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și de va fi făcut păcate, se vor ierta. Aici este vorba de taina maslului. Asupra acestui text vom reveni când vom vorbi despre taina Sfântului Maslu. Dar ceea ce ne interesează pe noi în tema noastră este ultimul verset, mărturisiți-vă așadar unul altuia păcatele și rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați. Așadar am avea aici o mărturisire publică, mărturisirea păcatelor pe care să o facem în fața celui de lângă noi. Însă vă spuneam data trecută că acest unul, acesta este cineva, unul din creștini, unul din cei despre care este vorba în versetul anterior, un creștin al bisericii, bolnav în cazul nostru, iar altul este preotul, pentru că în textul anterior avem de-a face cu relația dintre preot și cel bolnav, dintre preoții bisericii și un creștin bolnav. În acest context este vorba de mărturisirea păcatelor, adică, spuneam și data trecută, taina maslului, în toată eficacitatea ei, sau pentru toată eficacitatea ei, trebuie însoțită adesea de taina spovedaniei. Așa se face că mărturisirea păcatelor înaintea preotului, că despre el este vorba aici în text, are ca efect iertarea păcatelor și vindecarea. Deci, iată, vindecarea noastră de diferite boli, de diferite suferințe, de diferite dureri, vine și în urma tainei spovedaniei, nu numai în urma tainei maslului și a altor rugăciuni care se fac în Biserica creștină. Mergem mai departe la a doua, să spunem așa, obiecție, și anume mărturisirea să se facă înaintea lui Dumnezeu și nu înaintea oamenilor. Și este luat un text din Psalmul 32, versetul 5, unde se spune, vreau să mărturisesc Domnului fără de legile mele, și imediat se spune, iar tu ai ridicat povara păcatului meu. Sigur că aici nu este vorba de taina spovedaniei. În Vechiul Testament nu exista taina spovedaniei și atunci strigătul omului pentru iertarea păcatelor lui și pentru ștergerea unui trecut era doar înaintea lui Dumnezeu. Preoția Vechiului Testament nu avea această putere de a ierta păcatele, de a dezlega păcatele din viața oamenilor. Și atunci, sigur că omul striga lui Dumnezeu, aici este un strigăt al psalmistului, adresat lui Dumnezeu, prin care el îi cere iertarea păcatelor, în special povara păcatului, ca Dumnezeu să treacă cu vederea povara care vine în urma păcatului. Dar, cu toate acestea, Chiar dacă nu exista în Vechiul Testament taina spovedaniei, exista și în Vechiul Testament, avem mărturii legate de o mărturisire privată. Și am aici două exemple pentru dumneavoastră, și anume reluăm ideea pusă și data trecută, cea legată de relația dintre David, regele, am amintit acest lucru, și prorocul Natan. Despre ce este vorba? În Cartea a doua Regilor, în capitolul 12, începând cu versetul 12, adică în versetul 12 și 13, o să vedem, sunt legate de o mărturisire a lui David. Sau în ele este vorba despre o mărturisire pe care David, regele, împăratul, o face. Dar ca să înțelegem despre ce este vorba, am să vă relatez episodul foarte pe scurt. David, împăratul, avea un general pe nume Urie, un apropiat al lui, și acesta avea o femeie frumoasă pe nume Bathsheba. Și David și-o dorea de soție. Și atunci pune la cale un plan urât, într-o luptă cu amuniții, generalul Urie, generalul său, este trimis pe linia întâi, vă amintiți, și moare. Dar David a făcut acest lucru intenționat. Și ia pe Bathsheba de soție. Acest lucru nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îl trimite pe profetul Natan la David să-i spună. Îi spună hotărârea lui, a lui Dumnezeu, și să-l facă conștient de nelegiuirea faptei comise. Și atunci vine profetul Natan la David și îi spune o parabolă. Până într-o cetate erau doi oameni, unul bogat, altul sărac. Cel bogat avea foarte multe vite, cirezi întregi, acel sărac avea numai o oiță. Textul foarte frumos în 2 Regi 12 spune că o cumpărase de mică, crescuse la sânul lui, era crescuse cu copiii lui, bea apă din ulcica lui, mânca din pâinea lui și era ca o fică. Spune mai departe profetul, și a venit la omul bogat un oaspete, dar omul bogat nu s-a îndurat să taie oiță, să sacrifice un vițel din turmele lui, ci ia oaia săracului, oița săracului. Și o sacrifică pe aceasta pentru masa făcută în onoarea oaspetului său. Și când David a auzit acest lucru, a spus, omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte. Și atunci profetul Natan îi spune, tu ești omul acela. Și explică, pe Urie tu l-ai omorât cu sabia amoniților. Tu l-ai trimis acolo ca să moară. Și a luat de soție pe nevasta lui. Și atunci profetul Natan îi spune, de aceea pedeapsa lui Dumnezeu nu se va ridica de deasupra casei tale. Nu îi spune de deasupra ta. Vă amintiți, am accentuat acest lucru, de deasupra casei tale. Ceea ce înseamnă că consecințele păcatelor noastre se răsfrâng și asupra celor din jur, și asupra celor din casa noastră. De aceea atenție mare la păcatele personale. Că efectul lor sau consecințele lor nu se răsfrâng doar asupra noastră. Și când a auzit împăratul David că Dumnezeu s-a supărat și că mânia lui este deasupra casei sale, atunci a spus așa. Și aceasta este o spovedanie făcută înainte omului lui Dumnezeu, înaintea profetului, înaintea trimisului lui Dumnezeu, alesului lui Dumnezeu. Și spune, am păcătuit înaintea Domnului. Dar a spus-o cu lacrimi David. Și atunci profetul îi spune, când a văzut pocăința lui David, sinceritatea lui, părerea de rău și mărturisindu-și păcatul, atunci profetul a spus așa, Domnul a ridicat păcatul de deasupra ta. Deci nu face nimic altceva profetul decât să anunțe prin cuvântul său iertarea care a venit de la Dumnezeu asupra lui David. Deci nu vine iertarea dintr-o relație directă a lui David cu Dumnezeu, ci prin intermediul omului lui Dumnezeu. David primește iertarea, David primește îndurarea lui Dumnezeu, primește mila lui, prin intermediul omului lui Dumnezeu, care era profetul, care era trimis de Dumnezeu, care era omul său, trimis să vestească voia sa. Așadar, am putea să vedem în acest text o prefigurare a tainei spovedaniei în Vechiul Testament. Și mai luăm un exemplu legat de Aron și Moise. Sora lui Moise, Miriam, cârtește cu Aron împotriva lui Moise. Ceva de genul, și Moise este mare, sigur, Dumnezeu l-a chemat, dar nu este totul. Nu înseamnă că în jurul lui se învârte tot destinul poporului ales. O cârtire de acest fel. Și lui Dumnezeu nu i-a plăcut acest lucru. Că au cârtit împotriva alesului său, pentru că Moise a fost alesul lui Dumnezeu. Proroc mare. Există și o prorocie despre Iisus. Iisus ca profet, ca învățător, ca rabi, ca proroc, comparat cu Moise. Și atunci s-a supărat Dumnezeu pe Miriam și o pedepsește cu lepră. Și când a aflat Aron voia Domnului și faptul că Dumnezeu s-a supărat pentru cârtirea lor, pentru vorbirea de rău împotriva alesului Domnului, și Aron era ales al Domnului, poate tocmai de aceea nu i-a plăcut lui Dumnezeu, că doi aleși ai Domnului, unul vorbea rău despre celălalt. Și atunci când a văzut Aron că pentru faptul lor nelegiuită Miriam sau Mariam a fost pedepsită, îi spune lui Moise, Aron, rogu-mă, Domnul meu, să nu ne socotești păcatul, fiindcă n-am știut că păcătuim. E un păcat probabil, cu mai puțină conștientizare. Te rog să nu se facă ea asemenea morții, adică să nu fie pedepsită cu moartea. Și Domnul Dumnezeu le spune 7 zile să stea afară din tabără și apoi se va curăți ca o pedeapsă, ca o răscumpărare a păcatului. Vedem aici în hotărârea lui Dumnezeu 7 zile să stea în afara tabere, un fel de pitimie, adică un fel de canon pe care Dumnezeu îl dă lui Miriam pentru îndreptarea ei. O să ajungem noi în final și la semnificația canonului pe care îl primim de la spovedanie. Și ni se spune în Cartea Numerilor, în capitolul 12, că poporul n-a plecat mai departe, a rămas pe loc și a așteptat vindecarea lui Mariam sau Miriam. Și abia după aceea, după ce ea s-a vindecat, după 7 zile, poporul pornește la drum. Așadar, iată din nou o relație oarecum de spovedanie, de mărturisire a unei greșeli, a unui păcat înaintea alesului lui Dumnezeu și primirea iertării prin intermediul alesului Dumnezeu, primirea iertării de la Dumnezeu. Facem un pas mai departe. O altă posibilă obiecție, iertarea păcatului vine direct de la Dumnezeu, nu prin mijlocirea preoților. Auzim atât de multe voci în acest sens. Cine este preotul să mă ierte pe mine? Mă iartă Dumnezeu, nu preotul. Ce răspundem la aceasta? Iată rugăciunea Tatăl nostru, adesea se invocă această cerere și ne iartă nouă păcatele noastre. Deci, practic, cererea de iertare a păcatului este adresată direct lui Dumnezeu, nu preotului, spun aceștia. Sau, în cazul slăbănocului din Capernaum, îl iartă Dumnezeu, Iisus, direct pe slăbănoc. Iartă păcatele, nu prin intermediul vreunui om. Dar să știți că aici, în Capernaum, nu este vorba atât de faptul că Dumnezeu iartă păcatele direct sau Iisus Hristos iartă păcatele direct fără să țină cont de intermedierea cuiva. Și este vorba de o minune pe care Iisus o face, arătând de fapt prin faptul că iartă păcatele mai întâi, deci arătând că de fapt la baza suferinței este păcatul. Spune, iertate sunt păcatele tale, și apoi spune, ridică-te, ia spatul și merge acasă. Adică a vrut Iisus să accentueze, a vrut Iisus să precizeze un lucru pe care să-l știm și noi și lumea de atunci, dar și noi cei de astăzi și care vor veni după noi, că la baza suferinței noastre este păcatul și că mai întâi trebuie să obținem iertarea păcatelor și apoi să căutăm vindecare. Este important acest lucru. Și de aceea Iisus, în minunea vindecării slăbănocului din Capernaum, pune accentul atât de mult pe păcat, pentru a conștientiza faptul că suferințele vin din păcate. Tâlharul de pe cruce, iarăși, în aceeași obiecție se spune, primește iertarea direct de la Iisus și nu prin intermediul cuiva. Dragii mei, acela lucru se întâmplă și cu femeia păcătoasă din casa lui Simon, care vine în fața lui Iisus și prin gestul pe care îl face de a turna mir pe picioarele lui Iisus și a le șterge cu părul capului său și a le uda cu lacrimi, ea exprimă, de fapt, viața ei păcătoasă. Gestul ei este ca o mărturisire tainică a vieții ei, a trecutului ei, a păcatelor ei. Și Iisus o iartă. Numai că răspunsul nostru este, la aceste posibile obiecții și la invocarea acestor exemple, că atunci nu exista pocăința ca taină, era Iisus direct în viața oamenilor, era Iisus pe pământ și relația cu Dumnezeu a celor care veneau în contact cu Iisus se producea direct cu omul Iisus Dumnezeu. Mergem un pas mai departe, o altă obiecție. Mântuitorul a dat porunca legării și dezlegării păcatelor apostolilor, adesea se spune, și nu preoților. Insist asupra acestor obiecții pentru că auzim astfel de cuvinte, astfel de obiecții ridicate împotriva tainei spovedaniei, așa cum este practicată ea în cultul Bisericii Ortodoxe. Și trebuie să știm câteva crâmpeie, câteva nuanțe de răspuns la aceste așa zise obiecții. Mântuitorul a spus: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Matei 28:20. Cu alte cuvinte, iată, cu apostolii este, ei au puterea și nu preoții. Răspuns: apostolii au hirotonit preoți pentru continuarea lucrării apostolice. Deci ceea ce vedem aici, în textul din Matei 28:20, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, este finalul poruncii post-pascale pe care o dă Iisus apostolilor și îi trimite la propovăduire cu două obiective precise, cu două scopuri precise. Primul, de a face ucenici, mergând învățați toate neamurile. Verbul învățați, a învăța, din textul original din limba greacă, matitevo, însemnează într-adevăr și a învăța, dar și a face ucenici, adică a câștiga adepți pentru Evanghelia lui Iisus. Așadar, apostolii erau trimiși cu această misiune, facă ucenici pentru Evanghelia lui Iisus, iar pe aceștia apoi să-i boteze în numele Sfintei Trăimi. Și după ce le dă această poruncă, cu aceste două direcții precise, îi asigură spunându-le: eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Numai că apostolii, oameni fiind, au trecut și ei prin moarte, s-a încheiat și timpul apostolic, de aceea porunca pe care ei au primit-o, darul pe care ei l-au primit, vă amintiți când am vorbit de instituirea tainei, în seara învierii, când Iisus suflă asupra apostolilor putere dumnezească, puterea Duhului Sfânt și le spune: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora veți ține vor fi ținute. Atunci primesc apostolii puterea aceasta extraordinară de a ierta păcatele, puterea de la Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Oare apostolii țin să transmită mai departe această putere pe care ei au primit-o, această energie pe care au primit-o, această misiune pe care au primit-o de a ierta păcatele, mai departe preoților, tocmai pentru continuarea lucrării apostolice. Și iată câteva texte. În prima epistolă adresată lui Timotei, în capitolul 4, versetul 14, apostolul Pavel îi spune lui Timotei. Timotei era episcop în Efes. Era tânăr, era un tânăr ucenic al apostolului Pavel, dar un devotat ucenic apostolului. Și spune lui, într-una din epistole pe care apostolul Pavel i-a trimis-o lui Timotei și comunității lui, trimite două epistole, în prima îi spune așa: nu ne socoti harul care este în tine, care ți s-a dat în profeție, cu punerea mâinilor preoțimii. Deci, iată, Timotei n-a fost apostol. A fost un ucenic al apostolului și a fost hierotonit episcop de către mai mari preoților. Și apostolul Pavel ține să îi amintească un lucru, că are un har în el și că acest har nu trebuie nesocotit. Această putere nu trebuie nesocotită. Ține să amintească acest lucru. Ce observăm de aici? Observăm că apostolul Pavel, chemat direct de Dumnezeu, care a avut și el harul și puterea apostolică, a transmis acest har mai departe un episcop și apoi vom vedea ce urmau să facă episcopii. Harul acesta și puterea aceasta pe care au primit-o apostolii de la Iisus de a ierta păcatele, de a dezlega destinele oamenilor, nu s-a încheiat cu moartea ultimului apostol, ci prin succesiunea apostolică această putere a rămas până astăzi, exact puterea pe care au avut-o apostolii. Exact harul Duhului Sfânt pe care apostolii l-au primit, îl are și astăzi cel mai umil preot. Nu e nicio diferență între harul apostolic primit direct de la Iisus Hristos, ei apostolii, și harul care se găsește în cel mai umil preot de astăzi. Această putere s-a continuat de-a lungul veacurilor și va continua să fie. De aceea, iată, avem apostolul Pavel, avem Timotei și iată preoții, mai mari preoților, care îl hirotonesc pe Timotei și prin intermediul cărei hirotonii el a primit un har. Alt text din a doua epistolă adresată lui Timotei de data aceasta, din capitolul 1, versetul 5. Aici apostolul Pavel îi pune lui Timotei ce misiune are, foarte important acest text, față de harul pe care el a primit, față de rolul pe care el îl avea ca episcop, autoritatea pe care o avea ca episcop, poziția pe care el a avut-o ca episcop. Și spune așa, pentru aceasta te-am lăsat eu în Creta, ca să pui rânduială în cele ce au mai rămas și ca în fiecare cetate să așezi preoți așa cum ți-am poruncit eu. Deci în fiecare cetate urma Timotei să așeze preoți, adică să hirotonească preoți cu aceeași misiune. Aici se vede cum harul apostolic se transmite de la apostol prin episcop și prin episcop mai departe preoților. De aceea te-am lăsat, ca să pui la punct lucrurile care sunt prin cetăți și să rânduiești preoți, să hirotonești preoți mai departe prin cetăți. Observați cum are loc această succesiune, în cadrul acestei succesiuni apostolice, transmiterea harului mai departe de la apostol la preoți. Una dintre ultimele obiecții, preoții sunt păcătoși, deci nu pot ierta păcate. Le auzim acest lucru adesea, punându-l. Da, așa este, și preotul este un om numai, are și el păcatele lui, dar aici vreau să vă spun ceva. Și apostolul Pavel a fost apostol direct al lui Iisus, a fost un om cu păcate. Și el nu s-a sfiit să mărturisească acest lucru, să recunoască acest lucru. De aceea, iată, îi spune tot lui Timotei, în prima epistolă, în capitolul 1, versetul 15, îi spune așa, el socotindu-se unul dintre păcătoși, primul dintre păcătoși, îi spune, vrednic de crezare și de toată primirea este cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, și acum este important, dintre care cel din tâi sunt eu. Apostolul Pavel s-a socotit un om cu păcat, un om care și el avea slăbiciune, și spune, Iisus a venit în lume pentru păcătoși și între acești păcătoși eu sunt primul. Smerenia apostolului Pavel. Recunoașterea faptului că și el avea slăbiciune. Dar cu toate acestea, el transmitea mai departe harul apostolesc. Tot lui Timotei îi amintește de hirotonia directă într-o diacon de la el, până la un moment dat să țină aprins harul care este în el, care ți s-a dat prin punerea mâinilor mele. El, primul dintre păcătoși, transmitea harul și puterea aceasta mai departe. Așadar, păcatul preotului nu influențează puterea harului, care operează această putere în rândul oamenilor. Și apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, iarăși un lucru important, spune așa, comoara aceasta însă o avem în vase de lut. Deci comoara pe care a primit-o de la Dumnezeu, această putere. Pentru ca această covrășitoare putere să fie aceea lui Dumnezeu și nu de la noi. Adică omul să înțeleagă că această putere este într-un vas de lut trecător care se sparge, vorba de trupul omului, dar fiecare să înțeleagă că în acest trup trecător și stricăcios se găsește această comoară și toată lumea să fie conștientă că această comoară este de la Dumnezeu și nu ține de efemeritatea vieții și de stricăciunea vieții și de neajunsurile vieții și de imperfecțiunea vieții unui preot. Deci aș vrea un lucru să înțelegeți toți și cei care sunteți de față și cei care ne ascultați, că păcatul, slăbiciunile preotului, imperfecțiunea vieții lui nu afectează puterea Harului cu care El operează în viețile dumneavoastră. Și am să vă dau un exemplu. Cu un medic. Să avem în vedere un medic foarte bine pregătit. Și ne ducem la el. Cu o boală, cu o suferință. Și el ne consultă și ne prescrie un tratament. Tratamentul pe care ni-l prescrie poate să fie vindecător, tămăduitor. Dar medicul acesta la care noi ne ducem poate să fie un păcătos mare. Ieri a putut să facă toate grozăviile din lume, toate păcatele, să fie ultimul om. Cu un ceas înainte de a ajunge noi la el, să comită cele mai urâte fapte, păcatele cele mai mari. Oare știința lui și puterea științei lui este afectată în viața noastră de păcatul lui? Nici vorba. Noi primim leac tămăduitor prin știința lui. Păcatele lui nu afectează știința lui. În momentul în care ne-a prescris, în virtutea științei lui și a puterii pe care o are și a capacității pe care o are, în momentul când a prescris un medicament, acel medicament operează în noi neținând cont sau independent, nu dependent de vrednicia sau nevrednicia medicului. Apoi răspunde el mai departe pentru păcatele. Deci noi nu suntem afectați de vrednicia sau de nevrednicia faptelor lui. Știința și puterea lui în viața noastră nu operează în funcție de slăbiciunile lui și de păcatele lui. Așa este și cu preotul în taina spovedaniei. Asta ar însemna că dacă ar ține harul și puterea harului pe care o avem de vrednicia sau nevrednicia noastră, asta ar însemna ca dumneavoastră să fiți victime. Deci, prin preot lucrează harul lui Dumnezeu, a cărui putere nu ține cont de vrednicia sau nevrednicia preotului. Indiferent cât de păcătos este el ca om, în momentul în care a pronunțat cuvintele de iertare de la Dumnezeu și puterea pe care o are prin mâna lui, acea putere operează în viața omului independent de păcatele lui. Apoi are el mai departe problema lui legată de păcate cu Dumnezeu. Dar omul nu poate să fie victima, omul nu poate să fie nedreptățit de Dumnezeu, în sensul ca el să depindă de vrednicia sau nevrednicia preotului. Problema păcatelor lui personale este cu Dumnezeu, a lui cu Dumnezeu, dar harul lui Dumnezeu care este în el nu operează în funcție de vrednicia lui în viața oamenilor. Și acest exemplu pe care vi l-am dat cu medicul, e bine să-l luăm în seamă, e bine să-l luăm în calcul. Tot cu medicul, să luăm un exemplu, un chirurg acum. În momentul în care el operează, taie rana și o taie bine și știe ce face, bisturiu acela care operează și taie rana și elimină rana, bisturiu acela nu taie în funcție de păcatele lui și de vrednicia lui, ci în funcție de știința lui și puterea pe care o are. Bisturiu acela nu ține cont de slăbiciunile lui. Pentru că atunci, dacă ar ține cont de slăbiciunile lui, ar trebui să meargă în funcție de păcatele lui. La acest lucru să vă gândiți de fiecare dată, dumneavoastră, când vă spovediți. Chiar dacă ați auzit despre un preot, știu eu că om poate și el să greșească, un lucru sau altul. Chiar dacă ați văzut comisând anumite greșeli, chiar dacă l-ați auzit rostind anumite cuvinte nepotrivite, e și el om. Are și el un psihic, are și el nervii lui, are și limitele lui, dar să știți că harul lui Dumnezeu operează în viața dumneavoastră dincolo de vrednicia lui. Sigur că trebuie să ne străduim și preotul trebuie să fie exemplu pentru oameni și model. El este alesul lui Dumnezeu, chemat din pântecele mamei lui, are în el o putere, trebuie să conștientizeze acest lucru, trebuie să știe ce efect are prezența lui în lume, trebuie să fie conștient de harul și puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru oameni, pentru sufletele oamenilor. Trebuie să știe că bisturiul lui, care este cuvântul și înțelepciunea lui, nu trebuie să fie afectat sau nu trebuie să fie privite cu rezervă de oameni datorită vieții lui. Sigur, este aici problema legată de conștientizarea noastră a preoților de ceea ce suntem și de ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Dar ceea ce preotul face, lucrarea lui, nu depinde de vrednicia lui. Noi să sunteți beneficiari puterii lui Dumnezeu care ajunge în viețile dumneavoastră prin intermediul preotului. Mai departe, nevrednicia lui, problema lui personală cu Dumnezeu. Dar să fiți conștienți, să fiți convinși că puterea lui Dumnezeu lucrează independent în viețile dumneavoastră de vrednicia preotului. Altfel, Dumnezeu ar trebui să, potrivit nevrednicie, preotul ar trebui să vă pedepsească pe toți. Adică el să lucreze Dumnezeu în viețile noastre doar când preotul e vrednic, dacă a făcut acum ceva păcate, să nu mai lucreze, de ce vina oamenii. De aceea Dumnezeu nu lucrează așa. Și puterea lui operează prin preot, indiferent de vrednicia lui. De aceea să n-aveți nici un dubiu, nici o îndoială că harul lui Dumnezeu ar veni în viața dumneavoastră în funcție de vrednicia preoților. Sigur că păcatele și asta este important să știm toți preoții. Sigur că o viață păcătoasă și o viață dezordonată are efect asupra slujirii, în sensul că tu nu ești atunci atât de convingător cum ar trebui să fii. De aceea suntem răspunzători de sufletele dumneavoastră, pentru că de aceea preotul trebuie să fie tot timpul liniștit, tot timpul echilibrat, tot timpul împăcat cu sine și cu Dumnezeu, ca să poată să rostească cuvântul cu putere și nu tulburat. Dar, așa cum spuneam, harul și puterea care este în el operează în viețile creștinilor, independent de vrednicia lui. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.